Listopadový magazín Hrot přináší jedinečnou kombinaci témat, která vám otevřou dveře k novým nápadům. Rodinné firmy, investiční tipy i pohled na trendy, které mění podnikatelský svět. Martin Kodl vede rodinnou galerii spolu se svými syny. Plní tak sen svého otce. Investiční manuál do každé životní etapy. Dan Dale se zamýšlí nad cenami versus hodnotou v 21. století. 5 pražských řemeslných pekáren. A mnoho dalšího v magazínu Hrot, který je právě v prodeji.
Jakub Landovský, někdejší velvyslanec Česka při NATO, současný ředitel Aspen institutu a politolog Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově. Jakube, vítej.
Díky moc za pozvání.
Já děkuji, že jsi přišel. Zabrousíme nejdřív ale do psychologie. Kněz Tomáš Halík ve svém kázání řekl, je znepokojující, že u červených jaderných tlačítek sedí teď dva psychopati. Narážel na Putina a předpokládám na Donalda Trumpa. Je to správný popis podle tebe?
Podle mě mu něco chybí. Červené tlačítko je vrcholem obrovské institucionální pyramidy s mnoha systémy, kontrol, ochran a podobně. A samozřejmě v těch lidských společnostech nakonec musí být nějaká finální autorita, ale není to jenom o ustrojení toho člověka, je to o tom, jak je zajištěný ten systém rozhodování při exekuci jaderného odstrašení, případně exekuci aktivace jaderného arzenálu. Jsou to věci, které lidi vzrušují, protože mají ten eschatologický, prostě konec světa v sobě element, ale je pravda, že budou tvarovat mezinárodní politiku v 21. století velice silně a nemůžeme na ně zkrátka zapomenout.
Promiň, ale jaderný odstrašení, to je něco, co tady vždycky bylo, když jsme byli malí, tak přece všude to, ale akorát, že to přicházelo z jiné strany. Je jiné jaderné odstrašování jako nějaká politika a pak, a ty na to narážíš, mluvit o tom, že jeden nebo druhý to použít. V tom je přece velký rozdíl.
To je nesmírně zajímavá doména, nejenom psychologická, ale i v podstatě z oblasti mezinárodních vztahů. Protože představte si, že se to vlastně týká teorie her. My to původně uvažovali jako hru o dvou hráčích se vzájemně zaručeným zničením. Dneska máme na světě mnoho vlastníků jaderných zbraní a vzhledem k tomu, že se domnívám, že Ukrajina pochopí, že v podstatě ani pro ní nebo pro ostatní hráče, jako je Irán, současný mezinárodní systém neskýtá mnoho záruk, tak budou usilovat o další proliferaci jaderných zbraní a získávání jaderného statusu, který uvidí jako jedinou šanci se bránit. Takže se nám rozpadá jakoby ta struktura té situace. A pak je to hodně o tom, jestli psychopat s prstem na jednom tlačítku straší více, než někdo, kdo je třeba přesvědčený pacifista a bojí se ho použít. A to je nejen věcí psychologie, ale vzájemné reflexe. A obecně v odstrašení platí, že ten, kdo je silnější, je také nejednoznačnější. Je to trochu proti intuici člověka. Ale vy v podstatě nemůžete vždycky ve své rétorice věci vylučovat, abyste docílil toho efektu na svého protivníka.
Takže ty musíš spíš jako říkat, použiju to.
Nechat to v mlze a nechat na imaginaci té druhé strany, je to trochu složitější téma pro podcast, ale na imaginaci té druhé strany, jak si tu situaci vyloží. Protože efekt odstrašení nevzniká ve vaší rétorice. On vzniká v hlavě té odstrašované entity, osoby, státu. To je psychologický efekt. A proto je tak důležité respektovat, že všechny věci v jaderné doktríně nejsou řečeny. Je tam vždycky nějaká věta obecnější, to znamená, dojde-li k narušení vitálního zájmu Francie, můžeme použít jaderné zbraně, ale jenom vitálního zájmu Francie. Pak je tam nějaká douška, pokud vitální zájem je zájem Francie, je zájem Evropy, tak se dá o něčem podobném uvažovat i jinde. Ale je to vždycky velice mlhavé, protože tyhle ty krajní situace života člověka, které poprávu děsí každého, kdo je humanista, včetně mě, tak bohužel nefungují, pokud jsou plně vyřčené. To znamená, psychopat s možností ultimativního použití jaderných zbraní odstrašuje mnohem více, než někdo, u koho je zřetelné, co v příštích dnech udělá.
Takže z toho kázání si mám vzít, že oni jako jsou psychopati nebo nejsou, anebo se hodí ta použití té nálepky jako
já moc psychopat. Nemám rád v politice, která je vlastně výslednicí celospolečenských sil, takovou tu jako úplně koukolíkovskou tradici, že tam jsou vlastně jako jenom psychopati a že tu vrstvu politickou musíme jako škrtnout. Politika je odrazem společnosti, v politice jsou takoví lidé, kteří dokáží pomocí své politické práce dosáhnout ve společnosti nějaké převahy, většiny, hrají na nějaký konsenzus.
Jasně.
A potom s tou mocí nějak zachází. Je samozřejmě znepokojující, že svět nemá strukturu, to myslím, že tomu by Tomáš Halík rozuměl, to se snažil popsat tou proliferací, a je samozřejmě znepokojující, že v dnešní době lídři svobodného světa, autoritativních režimů vykazují znaky, řekněme, nepředvídatelnosti v chování. Ale zároveň se vracím třeba k prvnímu Donaldovu působení,
no
kdy jeho nepředvídatelnost fungovala jako stabilizující element. A má mnoho historických důkazů, jak to podepřít. To znamená, doba jeho působení v Bílém domě bylo dobou, kdy si Rusko nedovolilo přímou otevřenou válku na Ukrajině. Ta přišla až později po stahování z Afghánistánu a nástupu Joe Bidena, kdy celý svět byl, řekněme, stále v očekávání, co Donald Trump udělá. Mluví se o tom, že jeho politika vůči Severní Koreji byla neúspěšná. Já se bavím i s lidmi jakoby z Jižní Koreje, kteří popisují Japonska, kteří popisují ne, ona dokázala paralyzovat myšlení Kim Jong-una ve smyslu toho, že skutečně nevěděl, co ho druhý den čeká. Ty výroky byly tak protichůdné, jednou dobu malý tlustý raketák, potom nejlepší přítel Ameriky, něco mezi tím.
Pak překročí tu rovnoběžku.
Pak překročí rovnoběžku a všechno skončí, jakoby celý svět skončí. Byla tam jakoby veliká, řekněme, extremita těch výroků, ale výsledkem bylo co? Severní Korea v té době ne tak často používala své metody používání jaderných zbraní při přeletu Japonska a podobně. Byla zkrátka v defenzivě, protože nevěděla, co ta administrativa udělá. Blízký východ, abrahamovské dohody jsou podle mě úspěch. Evropa byla stabilnějším místem a kdokoliv, kdo chce vidět, jak vypadá svět bez silného amerického vedení, nechce podívat okolo sebe.
Takže to, s čím chodil Trump během té předvolební kampaně a říkal, prostě během mé vlády nebyly žádné války, žádná ofenziva na Ukrajině, žádný 7. říjen v Izraeli a dával to právě jako v uvozovkách sežrat Bidenovi, tak to by si podepsal takhle?
Ne, to je fakticita. To je prostě něco, co se stalo.
Já jsem se ptal zbytečně opatrně.
No já nemusím podepisovat to, co se stalo. Přece historie je nějakým způsobem už zaznamenaná a to, co říká teďko Donald Trump, tak je pravda. Samozřejmě já si myslím, že tajné služby velice dobře odhadly moment Putinovy agresivní invaze na Ukrajinu, ale jistě situaci nepomohlo, že prezident Spojených států řekl, to je věc, která rozhodně nezpůsobí reakci Severoatlantické aliance, já jsem již konzultoval velké spojence a aliance zůstane tam, kde je. A vlastně velmi krátce po tom výroku došlo k tomu útoku. A tady vidíme krásný příklad toho, co znamená v mezinárodním pořádku jasně deklarovat svůj záměr a jaký to může způsobit konsekvence a co znamená být, řekněme, dvojznačný nebo víceznačný nebo někdy nepředvídatelný.
Nebo nevyspytatelný. Dobře, ale když se a našli jsme ho, ale tohle slovo často zaznívá a ty konotace jsou takové, že to je jako negativní. Já třeba si myslím opak a jsem tedy rád, že vlastně to de facto jako podpořil, že ta nevyspytatelnost Donalda Trumpa, jak v obchodě, a k tomu se taky dostaneme, protože tam možná budeme překvapeni i my, ale zejména v těch mezinárodních vztazích je spíš jako benefitem a výhodou a to narušení tradičního uspořádání mezinárodních vztahů se pro Ameriku nebo z té perspektivy, ale i z té globální perspektivy, kolik byl válečných konfliktů, prostě vyplatil.
Řeknu jednu větu, aby to svičelo. Někdo v nějaké debatě o Trumpovi řekl, Trump nerozumí Organizaci spojených národů a nebude ji respektovat. A já jsem se přihlásil a řekl jsem, já jsem viděl jejího předsedu se jakoby třást rukou s Putinem a já taky nerozumím OSN. Já se přiznám, já nerozumím té organizaci. Myslím, že je dysfunkční v tuto chvíli. Víme asi i proč, můžeme se o Radě bezpečnosti a jim fungování, ale především je to organizace, která by tady měla být. Takže souhlasím s tou premisou, ale dlouhodobě se samozřejmě vyplatí důvěra. To je právě ta krásná věc, ta nepředvídatelnost a disrupce je pro společnost strašně důležitá, ale nelze na ní vybudovat stabilní uspořádání dlouhodobě. Tam je potřeba, aby ta přirozený altruismus, který vyžaduje nějakou reciprocitu a očekávání, nastartoval takový velice racionální řetěz, řekněme, vzájemných služeb a protislužeb, který vypadá na jednu stranu altruisticky, ale on má i ekonomické a společenské prostě benefity. Ale v takovém systému, řekněme, altruismu, ten, kdo se chová velice sobecky a je jeden z mála, tak působí velice silně. To jenom říkám jako, že teď si možná svět zaslouží tu silnou disrupci, kterou může představovat jakoby ten nový pohled Spojených států na mezinárodní dění i na vnitřní dění. A disrupce je to, protože to strhává nějaký Jasně. závoj lhaní si nebo vytváření reality slovy, která neexistuje ve schopnostech, ve financích nebo v realitě.
Svět prostě potřebuje Trumpa teď.
Já jsem přesvědčený, že svět potřebuje zatřást. A vlastně nejsem nutně jako fanoušek jedné nebo druhé politické strany. Ale myslím si, že třeba konflikt na Ukrajině ukazuje, že se nám skutečně nedaří. A my jsme dneska na konferenci pozvali, nebo včera, Oksanu Rubaňák, což je kulometčice, zraněná, dneska operuje, dneska je poručící 30-hlavé jednotky, která operuje drony FPV. A samozřejmě ona to neřekla veřejně, ale s ním mluvíme a zjišťujeme, že ta situace na frontě je skutečně zlá. Dá se shrnout do věty, že Ukrajina ztratila během posledního týdne nebo týdnů všechno, co za celý rok pracně dobila. Ale to se úplně v médiích nedočteme. Situace mediální neodpovídá té realitě na frontě. A to není výsledek toho, že je Joe, že je Donald Trump v Bílém domě. To je výsledek naší neschopnosti si odepřít něco málo z našeho ekonomického dobrého bydla a investovat do naší bezpečnosti a podporovat Ukrajinu, protože Evropa i Západ obecně nepodporuje Ukrajinu dost. A co znamená dost? To znamená tak, aby Ukrajina neprohrávala a nestrácela území.
Otevřeli jsme jako x těch rovin, tak já to zkusím. Dostali jsme se k Ukrajině. Mluvil jsi o tom, že se jako nepíše veřejně, nebo mluví se tak rezervovaně o tom, jak na tom Ukrajina je. Mě teď vyvstává nedávný článek Adely Knapové, která píše z Charkova, která psala komentář, že ukrajinská vláda páchá jako sebevraždu. Jakým způsobem Trump a potažmo tedy Spojené státy zasáhnou podle tebe do toho konfliktu? Je známá ta věta, vyřeším ten konflikt do 24 hodin. To, co prohlásil Trump. Ne od toho momentu, kdy bude dokonce poprvé v tom Bílém domě, ale od toho momentu, kdy vyhraje. Jak ty tenhle výrok čteš? Protože on potom následoval, já si pozvu oba dva pány a vypadá to na nějaký summit.
Já ho čtu jako snahu rychle deeskalovat použití síly v rámci toho konfliktu. Což vede samozřejmě k napětí ruských agresivních snah si vytvořit lepší vyjednávací pozici v ten moment, kdy tomu jednání dojde, než je teď. Proto silná ruská ofenzíva, možná i proto ukrajinská předtím ofenzíva v Kursku, která měla zabrat část ruského území, která nyní jakoby ustupuje zpátky na území Ukrajiny. A je to snaha vytvořit silou situaci pro mírová jednání. A válka je vždycky pokračování diplomacie a politiky jinými prostředky, ale nemá žádný smysl, pokud neexistuje plán, jak překlopit to válečné dění zpátky do nějakého stabilnějšího politického uspořádání. A nemusí to být hned mírové uspořádání, může to být nějaké příměří. Na korejském poloostrově to vidíme mnoho let. Takže tohle to vidím jako ten prvotní moment a pak je velkou otázkou, jak bude mezi těmi stranami a nesmí být Ukrajina ponechána mimo jako bojující strana a nesmí být Rusko ponecháno mimo, protože to je agresor. Samozřejmě bylo by pro mě jako pro mezinárodního právníka a humanistu naprosto nádherné, pokud by se podařilo odvrátit agresi tak, jak velí charta OSN, společnou silou těch, kteří podporují chartu OSN a právo národu na kolektivní či individuální obranu, kdyby to zkrátka stačilo, ale v takové situaci nejsme a to je z důvodu materiální podpory Ukrajině, která chybí. A v ten moment přijde na řadu nějaká forma jednání a bude velice záležet, jak ta Trumpova politika narazí na politiku Ruska, Ukrajiny, ale za mě je důležité, aby v nějakém úhlu pohledu byla v té situaci i Čína. Protože Čína je možná jediná země na planetě, která je schopná skutečně zkrotit ruské agresivní choutky. Čína tak teďko činí. Čína tak činí zejména v tom, že brání efektivně v tom, aby došlo v tom konfliktu k jakémukoliv jadernému eskalačnímu kroku ze strany Ruska. Čína je i opatrnější při podpoře Ruska, ale to bohužel neznamená, že by Rusko nepodporovala. Podporuje ho velice silně, ale třeba ho nepodporuje přímo jako otevřeně zdrojovými dodávkami, ale spíše duálními technologiemi, čipy a podobně.
Ty jsi použil jedno slovo, které troufnu si říct, že kdysi bylo a možná někdy je tabu v tom mediálním prostoru, ale i v prostoru mezi odborníky, a to je jednání. Slovo jednání může mít x forem, já k tomu přidám nějaká mírová jednání. Jednou na to bude muset dojít, je to tak. Ale bylo to slovo skutečně, jako s Ruskem se přece nemluví. Jan Lipavský, kdykoliv se objevil někde ministr zahraničí, tak odcházel jako demonstrativně z té místnosti. A teď nebudu hodnotit, jestli je to dobře nebo správně, ale kdy přijde čas na nějaké jednání, na mír? Případně.
Já jsem vlastně vždycky žil v domnění, že se podaří znovu nastolit mezinárodní pořádek. Já jsem opravdu věřil zcela přesvědčeně, že dojde k odvrácení té agrese tak, aby nedošlo k dalšímu narušení světového řádu. Že prostě západní koalice těch 50 států se domluví, Ukrajina bude úspěšná, zejména v době po té ofenzivě, to bylo jasné, a dojde k odvrácení agrese. Bohužel si to nemyslím. Vlastně nikdy nedošlo k naklíčování, nikdy nedošlo ani k zřetelnému vyřčení těch válečných cílů. Cílu toho válečného snažení. To znamená, nikdo nebyl schopen říci...
No, Rusko používá to denacifikace, tak.
Jasně, ale ruskou retoriku tady v tom já skutečně budu stavět vedle, ta je spíš pro domácí publikum.
Jasně.
Jakoby já má svoje vlastní jako chyby. Ale na západě vlastně došlo k tomu, že ta retorika byla, my nenecháme Ukrajinu prohrát. No co to znamená, nenecháme Ukrajinu prohrát? Znamená to, že ji necháme vyhrát? No to se evidentně neděje, protože ji bráníme používat ty zbraně, které jí dodáváme na ruském území, což je zcela v souladu s chartou. My ji nenecháme prohrát. Nenecháme prohrát znamená, že dojde ke stabilizaci, to znamená k jakési sportovní terminologii plichtě mezi těmi stranami.
Může to být jako okresní přebor, kdy jako podmázneš, obě dvě strany podmáznou rozhodčího, aby to skončilo plichtou.
Tak s tím podmazáváním Ruska to si musím ještě dovysvětlit, ale...
No ne, jako víš, jako teď jsem to použil sportovní terminologii, ale víš, jak to myslím.
Ale každá ta jako strategie, to znamená výhra v tom konfliktu, no. Řekněme udržení stávajících zisků, říkejme tomu vyrovnaný stav, anebo odstoupení od té podpory, které by mělo za efekt, nemyslím si, že úplně dobytí celé Ukrajiny, ale prostě velkou diskreditaci Západu jako někoho, kdo podporuje světový řád a brání agresi. Ty tři strategie si definujeme. Výhra, prohra a střed. A bohužel ani ten střed teďko není to, co by jako bylo vidět na bojišti. A pak je tady ta otázka, že v momentě, kdy začnou jednání, tak přijde na stůl otázka dlouhodobého stabilního uspořádání. A tady je otázka členství v Ukrajiny v NATO zcela zásadní. Já, česká zahraniční politika, jsme vž za to, aby Ukrajina byla v budoucnu členem Severoatlantické aliance. Ale je spousta zemí. A není to jenom Maďarsko, je to například Německo. Další země, které mohou zapreventovat vstup Ukrajiny do NATO a je potřeba bohužel všech stávajících členů, tedy 32, k tomu, aby tu věc zajistili. Takže tady každý vlastně drží všechny ostatní v šachu, protože každá jednotlivá země tomu může zabránit, což je pro Ukrajinu prostě velice nevýhodné. Ale Ukrajina se rozhodla, a já se ptám, jaký to vyšle signál světu, když nějaká země se chce přidat na západ, evropská integrace NATO, a západ řekne ne. Jaký to vyšle signál do třeba té jako geografické oblasti pro ostatní? Podle mě velice negativní.
Že přijde Čína a řekne, my vás bereme.
Přesně tak.
Když to řeknu hodně jako jednoduše.
A nebo si to Rusko rovnou vezme.
Protože ruský, to Rusko rovnou vezme.
Ruský peacekeeping znamená, že si ponechávají pieces of other countries to keep.
Hezká play on words, jak se říká v angličtině. Ale řekni mi, ty jsi mluvil v jedné z tvých předchozích odpovědích bylo... že si i ten mezinárodní systém trošku lže a není tohle jako ten exemplární případ toho, jak Evropa říká, my tedy jako pomáháme maximálně to déle. Německo prostě řeklo, my vám ty rakety prostě nedáme. Není v tom řešení trochu pokrytectví té ukrajinsko nebo té ruské agrese na Ukrajině i část toho evropského pokrytectví, že prostě ta podpora je v porovnání s těmi prohlášeními a deklaracemi a to, jak si třesou rukou všude, že ta podpora je vlastně, nechci říkat mizivá, ale malá.
Já to říkám docela dlouho. A můj jakoby citát, že dáváme na Ukrajinu daleko méně než na Afghánistán, tak získal jakousi takovou mediální viditelnost. A já jsem za to moc rád. Já nemám rád emoce a výkřiky. Já mám rád statistiky a čísla. A Spojené státy investovaly do války v Afghánistánu, nebo nalili do války v Afghánistánu 2 triliony dolarů. Evropa, třeba Česká republika, minimálně 30 miliard, třeba Česká republika. Také obrovské částky. Nic nebylo problém, společnost měla tady na tom konsenzus a ty výdaje byly vyšší, než jsou výdaje dnes Ukrajinu. Existuje mnoho tabulek, včetně té, která ukazuje, kolik kafí by si musel Evropan odepřít za současnou úroveň pomoci Ukrajině. Každý měsíc je třeba jedna káva, tak si ať lidi udělají sami obraz. A je také vidět, jak různé státy pomáhají různě. Ale je v tom spousta pokrytectví, je v tom neschopnost mít jeden výkaznický systém. A my jsme o to v NATO usilovali, aby existovalo jasné výkaznictví. Abychom byli schopni třeba přesvědčit Američany, že dáváme minimálně to, co dávají oni. Což zhruba tak funguje, ale ne z hlediska Evropa, Amerika, z hlediska Amerika versus všichni druzí. Tam je to zhruba takhle, ale samozřejmě metodika se liší. Dáváme tam peníze na postarání se o ukrajinské uprchlíky, nedáváme. Tam je mnoho jakoby úhlů pohledu, ale vypadá to, že tady v té otázce selháváme a proto jsem si dovolil ten výkřik, že svět potřebuje zatřást. Vidím tam spoustu, řekněme, vytváření reality, která povede k špatným výsledkům a zamlčování toho, jak málo a jaké jsou rozdíly mezi zeměmi v pomoci Ukrajině.
No k tomu se dostaneme, ještě k tomu třesení, tak Donald Trump v té své kampani, a nejenom v té své kampani, J.D. Vance také během té kampaně, nechci říkat, že oni byli rezervovaní k Ukrajině. Jo. To za sebe bylo jako překrucování a těch výroků padlo hodně, ale jasná byla jedna věc. Evropa prostě musí vzít větší odpovědnost na ten rusko-ukrajinský konflikt, s omlouvám za tu zkratku. Zvládne toto, stane se to podle tebe a zvládne to Evropa? Protože z toho, co tě poslouchám, tak ne. Nemůže bez Spojených států prostě.
V tuto chvíli, a je to pěkné připomenout, tak Spojené státy to samozřejmě kladly jako určitou podmínku, která dává smysl i z hlediska jako vzdálenosti od toho konfliktu dlouhodobého dluhu Evropy vůči Spojeným státům. My se prostě bezpečnost outsourcovali tam a výrobu v Číně a teď se divíme, co nám svět jako, jak se k nám svět chová. Ale zároveň s tím my to budeme muset udělat. Takže já jsem ve finále optimista. Problém je, že je daleko výhodnější i z hlediska nákladů se bránit podporou bojící Ukrajiny, než se bránit potom v rámci jakoby odstrašení Ruska, které bude mít daleko větší vliv, než mělo před tou velkou akcí, kdy začalo v podstatě jakoby do toho regionu střední a východní Evropy pronikat. A to není jenom přímý konflikt s Ukrajinou, to je Moldavsko, jsou hybridní kampaně, kybernetické kampaně a my stejně nakonec budeme muset na vlastní obranu dávat daleko víc. Akorát, že si vytvoříme větší problém tím, že to nezarazíme v zárodku nebo někde, kde to má geograficky větší smysl, ale že necháme ten konflikt přijít ještě blíže k našemu území a podpoříme Rusko v tom, že se vyplatí být agresivní právě proto, že na to ten zbytek nezareaguje s dostatečnou razancí, silou a rozhodností.
No a já na tebe navážu, pakliže by teda Evropa přijala tu odpovědnost nebo větší odpovědnost za ten konflikt jako takový. Co to reálně znamená? Co to reálně znamená od nějaké materiální, politické pomoci až po nohy evropských vojáků na Ukrajině? A to už není sranda.
No, Ukrajina sama i nabídla nohy ukrajinských vojáků v Evropě.
No.
Já si myslím, že nakonec i tyhle věci budou předmětem těch jednání, protože nohy amerických vojáků chrání Evropu docela spolehlivě více jak 75 let, vlastně od druhé světové války, takže 79 let. A Amerika už je unavená z našich slibů, že s tím konečně pohneme. A pro mě takovým lakmusovým papírkem, který si každý v Čechách umí představit a vlastně pochopí i moje rozhořčení, jsou 2% na obranu HDP České republiky. Protože já jsem přesvědčený, že navzdory všem prohlášením současný systém nevykazuje znaky, že bychom tento cíl byli schopni v roce 2024, tedy výkaznictví 25, splnit. A od toho já budu...
A jako česká vláda říká, že plníme, myslím.
No ale o tom nerozhoduje úplně česká vláda. My máme samozřejmě, máme nějaký region, v kterém jsme, máme nějaký rozpočet obrany, který je dneska přes 151 miliard. Abychom měli bezpečně překonaná 2%, potřebovali bychom něco jako 160 miliard za předpokladu stávajícího růstu ekonomiky, který k těm 2% HDP má nějaký vztah. A my bereme těch 151 a k ním přičítáme nějakých 8-9 miliard z výdajů mimo rezortní kapitolu Ministerstva obrany. Je tam celý NÚKIB, je tam celé SSHR, je tam NBU, je tam spousta různých úřadů, které mohou být spojeny s obranou, ale je třeba to dobře vyargumentovat.
Jasně, no. Takže je to určitá jako kreativita při, ano, tyto peníze se využijí na jako obranu země. Prostě.
Ano,
ale
a
úplně.
A ta kreativita je dobrá. Protože já jsem přesvědčený o tom, že nejenom výdaje na obranu pro ministerstvo obrany chrání naší zemi, ale jsou to třeba i ty dálnice, po kterých ty vojáci pojedou. Ale je bezpečné dát obraně 2% a tu kreativitu využít k jakémusi bufferu, k jakési nadstavbě, která nás v tom regionu, kde jsou země, které dávají i 4% na obranu
Polsko,
jako Polsko. Aha. Jsou tam země, které dávají 2% daleko dříve než Česká republika. Podívejme se okolo. A jsou země, které mají nový standard na 2,5, jako je Pobaltí, staví do nějakého světla. A Američani nejsou zvědaví na naše sliby, oni konečně potřebují jejich splnění. A ta strategie vlády je riskantní. Já neříkám, že se to nemůže povést, ale vidím to jako vysoce nepravděpodobné. A je to o to horší, že jsme se to dali do zákona.
Já teď přemýšlím, jestli na generálním štábu se taky dívají na Polsko, protože jejich ten způsob, jakým jako financují svou armádu a jak ta armáda roste, jak je akce schopná, tak pro analytiky. Musí tam být i řada otazníků. Stává se z toho nová, možná evropská, středoevropská, možná už ne, ani jenom středoevropská vojenská velmoc. Ale to je téma trošku jiné. Já bych se ještě vrátil k tomu, ukrajinský voják nahradí americké vojáky. To si myslím, že jako řadu lidí, i ti, kteří jsou třeba protiameričtí, muselo jako strašně naštvat tohle. A Trump řekl, že vlastně si to dokáže představit. Je to, jako nakolik tento plán je reálný? První věc. Dokáže si to Trump skutečně představit? Nebo to je jenom hra a tlak na nás?
Já se obávám, že Ukrajina potřebuje všechny své vojáky na Ukrajině. V tuto chvíli. A že nemá sil na rozdávání, protože je pod brutálním každodenním útokem. A to nesouvisí jenom s těmi vojáky, co bojí. To souvisí s lidmi, kteří jsou tady ve vojenském věku.
Jasně.
Po Evropě. A je velkou otázkou, jakým způsobem se postavit k tomu, zdali budujeme, řekněme, naše ekonomiky pomocí ukrajinské pracovní síly u nás, anebo zdali budujeme odolný stát na Ukrajině. A to je otázka vysoce politická. Má vliv na to, jakým způsobem budou distribuovány peníze ze zabavených ruských peněz v Evropě. A já mám za to, že je rozumnější investovat do odolného státu na Ukrajině, než, řekněme, odčerpávat ty lidské zdroje z Ukrajiny a vytvářet zde prostředí, kde každý najde svoje místo a svoji práci. Ale je to velice kontroverzní to, co říkám. Samozřejmě jde o rodiny, jde o prostě pracovníky. Mluvím jenom o tom, jako...
No ne, tak tvoří to nějaké veřejné prostředí
ano,
zároveň.
Ano.
Jako, jo, jako zároveň, čím ten konflikt je delší, tak samozřejmě i mezi lidmi se jako objevují, proč ty nejsi na Ukrajině, když tady sdělovací prostředky mluví o tom, jakým způsobem je tam potřeba nových jako vojáků na nové ofenzivy. Takže já myslím, že to téma je prostě nutné zvedat, vysvětlovat ho, protože je prostě přítomné v tom prostoru.
Zvedl ho, myslím, pan ministr Sikorský v Polsku. Asi je dobře, že ho exponoval zrovna on, který má jako velký respekt ve světě a je takový silný ve svých prohlášeních, ale odpověď na jakoby toto téma neznáme a neznáme ani celospolečenskou poptávku, protože ta je vlastně jako zlomená. Mezi ten úzký pohled vlastní ekonomiky a ten pohled obrany Evropy a záchrany Ukrajiny v tomto zničujícím konfliktu.
Ještě dovol jednu věc k té evropské, pakliže by Trump přehodil tu ukrajinskou agendu, omlouvám se za zkratku, na Evropu. Dokážeš si tam představit nějaký jednotný postup? Protože já vnímám naší zemi jako jestřába, Pobaltské republiky jako ten jestřáb, ale Německo, Španělsko, Francie, ty zájmy jsou úplně někde jinde.
Já budu vycházet opět jako z historických příkladů. Evropa byla, myslím, přeborníkem v tom, že pouštěla Rusko do dalších a dalších územních zisků. A byl to konflikt v Gruzii, který to odstartoval, kde Evropská unie byla prostředníkem a ten velice rychle uzavřené příměří vlastně ponechalo ty ruské mírotvorce, myslíme si o tom termínu, co chceme, v Osetii a Abcházii. Druhý takový konflikt může být minské vyjednávání. Já nevím, proč jako u toho svítil Lukašenka a proč u toho seděl Putin. A vlastně celý ten jako konglomerát zemí, který se toho účastnil, byla tam Angela Merkel, byl tam François Hollande, mi dával spíš jako zdání toho, že vysíláme Rusku signál, že koncese územní jsou možné. Proč po agresi může Putin sedět u jednání o tom, zda jeho vojáci můžou zůstat na Krymu?
Ale to jsou přece potom základní chyby té diplomacie evropské, nebo naivita.
Ale to souvisí úplně jako s leadershipem Evropy v té době. ale také to souvisí s tím, jak byl vnímán ukrajinský národ v té době, protože samozřejmě konflikt na Ukrajině a na Krymu a v roce 2014 a přechody celých jednotek na ruskou stranu vysílali trochu jiný signál, než silný ukrajinský národ, který skutečně statečně bojuje na bojišti každý den dnes. To znamená, to vnímání se změnilo i na Ukrajině po tom šoku z té hybridní operace.
Prosím, myslel jsem tak, že část ukrajinských jednotek se prostě cítila jako...
No část ukrajinských jednotek třeba na Krymu přešla prostě normálně celá en bloc, včetně lodí a přešla na ruskou stranu v roce 2014. To jsou prostě jako fakta. Ale celá ta hra byla rozehraná, řekl bych, jako podaná ruka Ukrajině, ale v momentě, kdy Putin nasadil prostě své prostředky, tak Západ, včetně Evropy, nebyl schopen zareagovat včas a rozhodně a jednotně. My jsme se dlouho bavili o tom, v NATO se bavili několik měsíců o tom, že tady tam vůbec ty ruští vojáci jsou.
S Trumpem zůstaneme, protože je to osoba nebo osobnost, která nás a všechny fanoušky mezinárodních vztahů zajímá. A teď spojíme tu Ameriku s něčím, no s tou naší zemí. Mm-hmm. Neustále se připomínají ty české konexe, které Trump má. Budu tak jako bláhový a budu si stále prostě jako myslet, že ještě ano. Hraje to nějakou roli podle tebe?
Hraje. Já jsem měl možnost Trumpa osobně potkat. Bylo to cesta premiéra Babiše do Bílého domu. On je jako lidský vřelý člověk, on mluvil o svých dětech, které měly zážitky z České republiky, o jejich babičce. On zkrátka má určitou jako inklinaci přes svoji první, nebo první ženu, Ivanu Trumpovou Zelničkovou k naší zemi. To je pozitivní. Je asi dobrou zprávou, že měl možnost mluvit s naším premiérem v tuhle chvíli, ale jak jsem říkal prvé, to není jenom o tom, co člověk cítí, ale jak skutečně Česká republika plní své spojenecké závazky. A tam se bych se musel vrátit k těm 2%, jestli budou, anebo jestli nebudou. To třeba bude hrát jako enormní roli v konstituci toho vztahu se Spojenými státy.
Hele, ale řekni mi, jaký to byl, ta schůzka?
Já samozřejmě jsem
diplomat. Já vím, že musíš jako diplomat.
Dekorum, ale za mě to byla schůzka, která skutečně jako fungovala. Fungovala po stránce probrané agendy. Výsledkem byl, myslím, koupě amerických vrtulníků českou armádou. Fungovala po stránce jako pohledu na euroamerické vztahy. I když tam samozřejmě Donald Trump správně podotkl, že to je věc, která se týká spíše Evropské unie, než jedné členské země Evropské unie. Říkal tenkrát, že to řeší s Jeanem Claudem Junckerem a že to je vlastně jako velký hráč a že prostě ho vlastně nic způsobem respektuje, což mě trochu překvapilo, ale takhle to prostě v tom Bílém domě proběhlo. A měl jsem z toho pocit samozřejmě, že ta pozornost prostě České republice odpovídá jejímu významu. Tak bych to jako shrnul diplomaticky.
Ne, ale byl to člověk, který podle tebe byl v obraze, který měl kolem sebe lidi, kteří mu třeba ten správný nebo zajímavý obraz dali, protože když se mluví o Trumpovi, tak se mluví o tom, že to je nějaký mistr toho chaosu. Tohle téma už jsme probrali, ale chci využít toho, že jsi s ním seděl u jednoho stolu, tak proto mi to zajímá.
Víte, nebo víš, tam byl hrozně hezký moment našich vojáků v Afghánistánu, kteří, myslím, těsně předtím jako zahynuli útok přímo cvičených Afgánců na ně. A tenkrát tam seděl viceprezident Mike Pence, a ten o tom moc hezky promluvil a dokonce potom třeba poslal dopis těm rodinám těch vojáků, kteří byli zabiti v Afghánistánu. A stát vedle Spojených států v tomto prostě vleklém konfliktu se v Bílém domě skutečně počítalo. Z mých dalších jednání s Američany třeba se velice počítá to, že jsme se prostě dokázali postarat o tolik ukrajinských uprchlíků prostě v naší zemi. Oni skutečně umí počítat, nehrajou úplně na ten sentiment, na ta slova a váží si každé pomoci, ale zase třeba afgánští uprchlíci po tom, co se evakuovalo z Afghánistánu, těch jsme si prostě moc nevzali. To bylo jako, to byl fakt, tak to bylo, taková byla politická realita. A ty všechny věci se v té rovnici diplomatické sčítají a odečítají a vytváří nějaký obraz, včetně obchodní bilance a toho všeho. A pak je tam ještě ta magie mezilidských vztahů, na kterou se asi ptáš, a ta v zásadě fungovala docela dobře mezilidsky. Oba pánové jsou podnikatelé, asi tam v tom byla nějaká i jakoby souhra. A Donald Trump byl v dobré náladě, co více k tomu říci.
Co více přát, veď. A musím se na to zeptat. Zdál se ti jako odpudivá bytost?
Mně se nezdál jako odpudivá bytost. Já většinou...
A víš, lidi, na co narážím?
Já většinou lidi soudím podle jejich jako činů a jasně chápu i tu narážku. Já nesázím sport, asi budeš jako rozumně, protože já sportu nerozumím, ale sázím někdy na politické výsledky nějakých politických procesů. Já jsem tenkrát na Donalda Trumpa vsadil v tom předchozím volebním obdobím a kurz byl 1:12. Protože jsem měl prostě pocit, že ten vztah establishment, anti-establishment došel do nějakého bodu zlomu. A vyhrál jsem. A pak jsem neměl ten samý pocit v těch volbách Biden, Trump, které následovaly. A nevsadil jsem si vůbec. A letos jsem si nevsadil jenom proto, že byl špatný kurz.
Zmínil jsi, špatný kurz, tomu rozumím, zmínil jsi jako důležitý slovo, které se ani nemusí překládat, ten establishment. Je to tak, že byl poražen ten establishment, použiju i slova deep state možná, je to tak? Dostala na frak média, tak se o tom ta tradiční média, cítíš to tak?
Já jsem v Americe byl během těch voleb a musím říct si, že Amerika teď znova hledá svůj vnitřní balanc, ale nikdo nespochybňuje ty základní věci. Včetně toho skutečně jako drtivého výsledku těch voleb, kterému se říká v Americe trifecta, což je zase sázkařská terminologie, to znamená, že tři koně z jedné stáje se umístí na prvním, druhém a třetím místě a skutečně republikáni vyhráli Bílý dům, Senát i Kongres. Mají tuhle ten typ převahy a příští dva roky mají, řekněme, volnou ruku v tom, jak v rámci ústavy, a to je hrozně důležité dvakrát podtrhnout, která je stará téměř čtvrt tisíciletí a bude ctěna, upraví americkou společnost. Já si myslím, že establishment je konstrukt, který si nemusíme vysvětlovat, ale on je schopný do sebe pojímat vždycky další a další prvky. A každý, kdo se stává součástí nějaké vládnoucí elity, tak automaticky získá tu nálepku establishmentu. Problém je, že obyčejní Američané, kteří nejsou ani z východního, ani z západního pobřeží, se cítí zapomenutí. Já to hnutí nevnímám jako revoluční, ale jako reakční. A vnímám celý...
Myslíš hnutí, co je za Trumpem? Jakoby ano. MAGA? Jasně.
Hnutí okay. MAGA vnímám jako reakční, teď mluvím jako politolog, a jeho prostor a úspěch přičítám jenom neúspěchu současných elit. Důkaz může být třeba inflace, kdy se samozřejmě jako demokraté chlubili jasně. dobrými makroekonomickými čísly, ale obyčejný Američan viděl, že jeho úspory mizí a jeho kupní síla se snižuje. To znamená, čekal na to, co Kamala Harrisová k inflaci řekne. Pokud neřekla nic, co by ho zaujalo, tak třeba nevolky hlasoval pro Donalda Trumpa. Ale oni se i demokraté změní, protože Amerika je na konci velmi dlouhého ekonomicko-politického cyklu, který se vyčerpal a bude nějaký nový cyklus, který bude stát na jiných ekonomických základech a na nějaké možná i trochu jiném pojetí politiky. Ale to je na delší povídání.
On to říkal i Kevin O'Leary, když, myslím, to bylo na CNN, říkal, že Donald Trump svým způsobem, tím drtivým vítězstvím, zachránil i demokraty. Jo, že oni vlastně mají šanci se teďko odstřihnout, řekněme, od těch spíš jako kulturních válek a různých sociálních témat a začnou řešit tu ekonomiku. Souhlasil bys s tím?
No nejen to. Já si dokonce domnívám, že by mohl zachránit i další demokracie ve světě. Já si myslím, že to soustředění se na věci, které jsou kvantifikovatelné, které nestojí na sentimentu, ale na, řekněme, realitě, která se dá nějakým způsobem spočítat a vyhodnotit, tak je pro každou demokracii nesmírně zdravé. Demokracie musí pro lidi doručit výsledek. Lidé budou vždycky hledat jiné řešení, pokud ten stávající politický systém nezajistí to základní, bezpečnost, progres, vládu práva, to jsou všechno věci, které očekáváme od našich demokratických systémů.
A není s Trumpem zároveň konec, řekněme, ty jsi použil ten vývoz míru, vývoz demokracie. Po Iráku velmi kritizované téma, možná už dávno před Irákem. To, co se jako skrývá pod tou nálepkou neokonů, že se prostě prosazují americké zájmy, mír a demokracie silovými prostředky. Souhlasil bys, že s tím konec, anebo už nějakou delší dobu toto neplatí?
Je s tím pro tuto dobu konec, protože to, co se vždycky dalo zajistit do určité doby, já se k tomu ještě vyjádřím vojensky, bylo vojenskou silou prosadit nějaké řešení. který ovšem nikdy nenašlo v té společnosti trvalou akceptaci. To byl ten základní problém jako operace v Afghánistánu, která přecenila své síly a potom, co měl být naplněn její prvotní účel, tedy potrestání pachatelů z 11. září, včetně Usamy Bin Ládina, tak měla skončit. Ale pýcha a snaha jít dál a výš vedla k tomu, že jsme v Afghánistánu budovali funkční stát, což se rozhodně nepovedlo. Takže myslím, že tyhle ty snahy na nějakou dobu skončí. A je strašně smutné, že Česká republika byla v nesvobodě více jak 40 let, protože jediný úspěšný export svého režimu na bodácích proběhl vlastně ve východní Evropě na konci druhé světové války. A je vlastně smutné, že ta akceptace tohoto stavu, helsinské uspořádání, v rámci kterého můj otec a Václav Havel zakládali chartu 77, byl akceptací tohoto únosu Evropy ze strany našich současných spojenců na západě. Což mě vede k tomu myšlení o našem regionu a jeho emancipaci.
To je téma na další podcast, Jakube. Jako budu rád, když něco zpracujeme, ale řekni mi, ještě se vracím k té Americe. A ještě se vracím, určitě mě zajímá, jak hodnotíš vlastně ty jména, která dnes přichází do té administrativy. Marco Rubio prostě okamžitě hned vzkaz Hamásu, jako velmi stojí za Izraelem. Jsou tam některá jména, která vyvolají jako nějaké pozdvižení, ale jinak si troufnu říct, zejména teď u ministra obrany je to zajímavé, ono se operuje s tím, že to je moderátor Fox News, ale je to zároveň jako veterán i z Iráku a člověk, který vystudoval Princeton i Harvard. Je tam pro tebe nějaké překvapení, anebo je to jak je Trump nevyspytatelný, tak tohle vlastně nejsou jako špatné volby těch ministrů.
Já nevím, u toho Pentagonu nejsem seznámen s kandidátem natolik, abych to byl schopen hodnotit, ale já tak jako úplně přirozeně respektuju, že to je prostě vnitřní věcí Spojených států, stejně jako jsem respektoval, že ty volby bychom neměli brát s takovou jako fatální vážností, protože jsou to volby, v kterých nevolíme a které jsou rozhodnutím někoho jiného.
Ale bralo se to tak?
Já myslím, že pořád, ale představ si, že bychom řešili, že by třeba ve Springfieldu by před volbami v České republice řešili, jestli Babiš nebo Fiala a kdo to řekl v kampani, to si představit prostě nedovedu, tak respektujme, že to je jiná země.
Tenhle díl Simpsonu ještě nebyl.
Ale já to řeknu takhle. Trump byl hodnocen podle rétoriky. Tam může spoustu lidí děsit a napáchala určitě mnoho škod, protože není možné jenom polarizovat společnost do nekonečna. Já si myslím, že z hlediska polarizace jsme ve stavu nasyceného roztoku. Další cukr nebo sůl se prostě nerozpustí. A bude záležet, jaké činy Trumpova administrativa vykoná pro stabilizaci a sjednocení Ameriky a pro její smysluplné a sjednocené působení ve světě, které je tak důležité pro nás a kde máme hlas, kde máme právo ty věci komentovat, protože se nás přímo týkají, ale hodnoťme ji až po jejich činů a nepodléhejme sentimentům toho, jestli my si myslíme, že o kandidátovi, že bude takový nebo jiný, nechme je zkrátka v tuto chvíli vládnout, ale sledujme svůj vlastní zájem a snažme se ho při respektování toho, co Amerika pro Evropu už teď udělala, vůči Americe prosazovat a najít s nimi společně cestu vpřed, protože, a o tom jsem pevně přesvědčen, ani samotná Amerika nezvládne současnou světovou situaci. Nárůst Číny, agresi Ruska, chování Iránu, chování Koreje, máme tady novou osu. Skutečně osu, která nemá jiný společný jmenovatel mezi náboženskými lídry v Teheránu, Putinovým prázdným slovanským excepcionalismem v Kremlu a čínskou civilizací a komunistický teokracií v Pjongjangu, než snahu zvrátit jakoby dějiny a uštědřit západu lekci, z které se už západ nezvedne. A to nezvládnou jenom Spojené státy, to zvládneme jedině společně. A to už nejenom v transatlantické vazbě, ale i s partnery z indopacifické oblasti.
Hele, úplně poslední věc, ale znovu se vrátím k našemu prezidentovi Petru Pavlovi. To jeho prohlášení o té odpudivé bytosti, nakolik strategické to bylo, pan prezident říká, že to vyřkl v okamžiku, kdy ještě nebyl ve funkci. Michal Žantovský, ohledný diplomat, a mi tady říkal, že možná někde to bude mít Trump ve složce, ale že to nic neznamená. Jaký to byl start do těch s tou novou administrativou?
Ale já se vrátím k těm slovům o těch činech. To prostě bylo slovo vyřčené v kampani, tak z něho nedělejme jako finální stav věci. Okay. Je to prostě věc, která padla. A počkejme si na ty činy, protože víte, nebo víš, ta schopnost mít lídra v národě také znamená schopnost ho podporovat, ale co jsi mu vlastně odpustit? Protože výsledkem je, že ten líder skutečně má oporu v té společnosti. Leadership prostě funguje takto, což neznamená, že nemáme být kritičtí ke svým lídrům, ale musíme je nějakým způsobem respektovat. Protože leadership v politice znamená nejenom vědět, kam tu zemi vedu, ale mít schopnost uvnitř té země pro tu ideu natchnout nějaké kritické množství lidí, které v těch volbách převáží. My si lídry vybíráme, ale nevybíráme si je v rámci nějaké elity, ale vybíráme si je celospolečensky a to je základ demokracie. A proto si myslím, že vlastně výsledek amerických voleb a hladký přechod moci je potvrzením kvality demokracie, která reaguje na světový vývoj vychýlením toho kyvadla nějakým jiným směrem. Ale samozřejmě respektuji, že třeba po minulých volbách ten hladký přechod nebyl úplně hladký. To je naprosto relevantní argument. Ale nyní podle mě v Moskvě, v Pekingu a v Pchjongjangu a v Teheránu neslaví. Protože jejich kalkul byl, že po volbách bude v Americe zmatek a výsledkem bude slabé prezidentství, ideálně ještě předvídatelné, vracíme se na začátek naší debaty o odstrašení. Domnívám se, že přechod moci bude úplně hladký, republikáni budou mít absolutní převahu po nějakou dobu, pak budou další midterm elections a výsledkem bude silné prezidentství. Otázka je, nakolik bude v souladu s naším zájmem České republiky, Evropy, Evropské unie, ale bude silné.
A je Petr Pavel ten silný lídr, který dokáže říct, my chceme tohle?
Pro mě osobně je Petr Pavel silný lídr, já ho znám ještě z ministerstva obrany, já se ho nesmírně vážím a stojím prostě za ním. A to je celé. Pro mě je Petr Pavel silný lídr a dokonce jsem měl možnost být u několika jednání v Severoatlantické alianci a v té evropské nebo euroatlantické debatní aréně on skutečně patří do té první ligy. A Česká republika navzdory tomu, že nemá sílu Francie a její jaderný arzenál, tak díky tomu, že má silný leadership, tak je slyšet. Ale to je jenom okno příležitosti, protože potom musí přijít ty činy a na ty já pořád čekám.
A to je taková hezká tečka za tím naším příběhem, jak by řekl Cimrman. Moc děkuji za rozhovor.
Napodobně, to bylo prýma. Děkuji moc.
Díky moc, měj se hezky.